Нещодавно в інфопросторі з'явилася іще жменька нових відеоінтерв'ю, у яких розкривалася тема усиновлення. Дуже багато коментів, і мене найбільше торкнулися коменти щось на зразок. Поки ви хайпуєте на цій темі, ви вводите в плутану дуже багато людей. Вам це воздасться. Так було написано. Сьогодні з пані Ольгою Мороз, яка є тренеркою благодійної організації «Надія і житло для дітей», ми розкриємо деякі плутані моменти і спробуємо внести трохи ясності у питання усиновлення. Пані Олю, передусім звучало таке кричаще питання, щось типу на зразок, можете питаннями усиновлення у цей час війни не займатися поки що, тому що паралельно тому, що ви здаєте документи, ви проходите навчання, з дітьми ви будете знайомитися тільки після того, як війна закінчиться. Як, от якби ви відповідали на це питання, то що би вам хотілося сказати дописувачу або тій людині, яка коментує саме в такий спосіб?
На щастя, це неправда. Неправда, тому що не призупинені питання усиновлення для українців. Закрили нам усиновлення міжнародне. Тобто, якщо ми говоримо щодо війни, іноземці мали право з України усиновлювати дітей, то зараз, правда, цей процес закритий, він не відбувається. Але для громадян України усиновлення є абсолютно відкритою процедурою, яка триває протягом всього періоду часу. Є певні ускладнення, пов'язані з тим, що частина дітей була евакуйована за кордон. І правда, ті діти, які були вивезені за кордон на початку повномасштабного вторгнення, певний період часу не була відпрацьована процедура їхнього усиновлення, і вони перебували за кордоном в безпечній ситуації, але повернути їх в Україну не було можливості для того, щоб саме віддати в сім'ю. На сьогоднішній день цей момент вирішений, процедура визначена, виписана, люди їздять, встановлюють контакт з дітьми, усиновлюють дітей, навіть тих, які на сьогоднішній день перебувають за кордоном. Тому можу абсолютно вільно сказати, що на сьогодні для українців немає нічого неможливого для того, щоб усиновити дитину. Можна подати пакет документів, звернувшись в службу у справах дітей, можна пройти навчання для кандидатів в усиновлювачі, і можна звернутися і почати процес знайомства з дитиною, і після того, як буде встановлений контакт з дитиною, через суд провести процедуру усиновлення. Тобто процедура, в принципі, не була змінена з початком повномасштабного вторгнення. Вона як передбачала, що подається пакет документів, вивчається спроможність кандидатів на усиновлення бути батьками дитини. Так воно і залишилось. І, в принципі, потім через суд відбувається уже офіційне усиновлення дитини, де батьки, які беруть дитину, можуть під час судового засідання, по-перше, прийняти дитину як свою та усиновити, а по-друге, змінити її прізвище, ім'я по батькові і навіть дату народження.
Зараз до вас питання, як до просто жінки. Коли ви вбачаєте отакі коментарі, коли ви дивитеся програми якраз по вашій спеціалізації, і ви розумієте, що зараз просто якась маячня звучить, ви як людина як реагуєте?
Ви знаєте, реагую нормально, тому що насправді будь-яка процедура, вона передбачає певні кроки, і у різних людей є різний досвід. А комусь дійсно вдалося усиновити дитину дуже легко, а в когось були певні виклики, пов'язані з документами, або пов'язані з тим, щоб знайти дитину того віку, тієї статі, яку хочуть кандидати. Ви знаєте, коли я як національний тренер навчаю кандидатів-усиновлювачі, досить часто ми пропонуємо людям не ставити рамки, не визначати, що я хочу тільки дівчинку і тільки до 3 років, або тільки хлопчика і тільки, чому говорю такий низький вік, бо зазвичай кандидати в усиновлювачі хочуть маленьку дитину. Рідко хто йде на дитину, скажімо, підлітка, а насправді от якраз маленьких дітей на сьогоднішній день в Україні, які стоять в базі даних на усиновлення, їх досить мало. І коли ти починаєш навчання, тобі люди говорять: ой, а я там на сайті Мінсоцполітики бачила, там є маленька дитина. І в мене зразу тоді є певний коментар. Да? Якщо там є маленька дитина, відкрийте інформацію про цю дитину і подивіться. В неї обов'язково або є брат, ще й сестра старші за неї, або у дитини є певні проблеми зі здоров'ям, або ця дитина на даний момент перебуває в процедурі усиновлення і фактично просто її ще не зняли з банку, бо процедура не завершена. Дуже мало шансів взяти дитину маленьку. Чому? Тому що якщо ми розглянемо взагалі, як побудована система в Україні, да? Коли з'являється маленька дитина, умовно скажемо, відмовна дитина, від якої відмовилася мама при пологах, да? Мрія наших усиновлювачів, бо вони всі хочуть саме маленьку, саме таку, яка не мала досвіду спілкування з батьками, бо це буде їхня дитина. По-перше, держава дає можливість рідній мамі передумати. І два місяці. Дитина перебуває в медичному закладі, або дитину влаштовують патронатну сім'ю, де тимчасово про неї піклуються. І ці два місяці служба у справах дітей і фахівці соціальної роботи мають працювати з рідною сім'єю цієї дитини. Спочатку з мамою, потім з татом, з тим, щоб переконати, що вони не заберуть або заберуть цю дитину. Потім з найближчими родичами, да, батьками батьків дитини, тобто бабусь, дідуся, брати, сестри, там, тітки, дядьки, тобто хто є в цієї дитини. І тільки після того, як відпрацьоване найближче коло родичів дитини, і за два місяці ніхто не виявив бажання забрати дитину до себе, а в першу чергу рідна мама або рідний тато не виявили бажання, лише після цього ця дитина піде в банк даних для дітей, які можуть бути усиновлені. І цю дитину покажуть тим першим кандидатам, які стоять в черзі на місцевому обліку. От, наприклад, в якійсь територіальній громаді виникла ця дитина, да? От цим кандидатам в цій територіальній громаді покажуть цю дитину. Якщо дитина здорова, якщо дитина одна, да, тобто немає великої групи дітей, рідних братів, сестер, звичайно, її усиновлять на місцевому рівні. Дуже рідко, коли буває, що маленька дитина виходить на обласний рівень, да, тобто за місяць, лише за місяць цю дитину покажуть на обласному рівні. На обласному рівні вона буде перебувати рік. Рік кандидати з області, які не знайшли для себе дитину в себе в територіальній громаді, будуть знайомитися з історією цієї дитини, з інформацією про неї, думати, підходить нам ця дитина чи не підходить. Якщо вона їм підходить, вони поїдуть з нею знайомитись, встановлювати контакт і вже будуть визначатися, будуть вони брати дитину чи не будуть брати в сім'ю. І лише якщо через рік ніхто не взяв цю дитину до себе в сім'ю, вона у нас виходить на центральний облік для дітей, які перебувають на усиновлення. Да? Тобто, і тоді ти вже можеш познайомитися з дітьми з усієї України. Якщо розглянути кількість кандидатів, да, які хочуть на сьогоднішній день усиновити дитину, зрозуміло, що це складно. Особливо складно, якщо кандидати поставили певні рамки. Маленьку дитину, одну дитину, особливо дівчинку, особливо, якщо визначаються ще з певними рисами обличчя, зросту, даними по сім'ї. Тобто, чим більше обмежень, тим складніше знайти дитину, яку ви шукаєте.
Але ж, мабуть, ці обмеження сім'я ставить, враховуючи свої ресурси, якісь свої внутрішні фактори.
Насправді так, і не обов'язково треба, щоб сім'я, да, там передумала або змінила свою точку зору. Бо насправді вони теж мають бути готовими до дитини, яку вони беруть. Але просто кожен має розуміти, що якщо вони на сьогоднішній день прийняли таке рішення, то просто хоча би поцікавитися, відкрити базу даних на сайті Мінсоцполітики, да, в розділі «Діти» і подивитися, а якого віку насправді є діти, які йдуть на усиновлення. І ви побачите, що насправді в середньому так, щоб реально взяти дитину в сім'ю одну, то це треба дивитися дітей більш старшого віку, 6+, да? А ми навіть зараз говоримо 8+. Якщо хочуть, наприклад, готові взяти дві дитини, більший шанс отримати одну з них меншу за віком, одна з них буде старша за віком. Але досить складно. Я не кажу, що неможливо. Можливо, тому що маленькі дітки теж з'являються періодично на обліку, і вони в першу чергу потребують сімейного влаштування. І для них, звичайно, усиновлення – це найкраща форма влаштування. Але просто треба розуміти, що не ставте собі обмеження відразу, залиште собі люфт, і у вас буде можливість більше подумати і підготуватися, і прийняти ту чи іншу дитину до себе в сім'ю.
Трошки з вашої особистої справи, ви тренерка, яка навчає батьків бути батьками усиновленої дитини, або дитини, яку прийняли тепер уже серцем, не пропустили через своє тіло, а серцем. А чого конкретно ви навчаєте?
Ой, ви знаєте, це досить цікава тема. Чому цікава? Коли ми приходимо перший день на навчання, загалом курси у нас тривають по-різному, від 6 до 10 днів, дивлячись,
ось з якою групою. Ось так мало треба, щоб навчитися бути батьками?
Насправді, навіть на ці курси досить складно батьків запросити. Вони вважають, що їм не треба цьому навчатися, що не вчать батьків бути батьками. І от коли ти ведеш перший день, всі такі сидять і думають, як би їм добути ці... Всі дні, що є вимога, в перший день ще можуть проситися, можна там відлучатися, можна не приходити, да, є різні варіанти. За умовами проходження програми пропускати заняття не можна. І зазвичай вже на другий день бажання пропускати зникає, тому що люди починають розуміти, наскільки важлива є ця програма. Чому важлива? Уявіть собі просто себе. Не треба уявляти дитину, уявіть себе. Уявіть, що ви мали своє життя, і воно вам, в принципі, подобалось або навіть не подобалось, але це було ваше життя. В ньому вам було все зрозуміло. Правила проживання, умови проживання, з ким ви проживаєте. Ви в цьому житті любили якихось людей. І от вам в один день треба це життя змінити. Вас приходить, забирає інша сім'я, яка говорить вам про те, що вони вас люблять, що вам з ними буде добре. Вас приводять в абсолютно прекрасні умови проживання, але абсолютно незнайомі для вас. Це стрес, це страх. І це недовіра до цих людей. Але усиновлювачі, які, скажімо би, умовно не пройшли навчання, бо був період часу в Україні, коли усиновлювачі не навчались, і от вони не знали цих особливостей, як дитина проживає адаптацію, вони не будуть знати, що робити з дитиною, вони не будуть розуміти, що відбувається з дитиною. А дитина просто в стресі, якийсь період часу, досить недовгий. Зазвичай адаптація у нас триває три таких етапи. Да? Один із етапів – це медовий місяць, коли дитина поводить себе просто ідеально, коли вона така чудова і саме така, про яку ви мрієте, яка виконує всі правила, але спробуйте ви виконувати всі поставлені правила по відношенню до вас, і ви побачите, що тримати себе в рамках досить складно. І ти хочеш через якийсь час розслабитись, і дитина хоче розслабитись. Їй складно утримувати себе постійно під контролем. І зазвичай медовий місяць у нас закінчується 2 тижні, місяць ніколи не триває, менше трошки місяця. Да? І далі починається етап випробувань. Що такий етап випробувань? А дитина має переконатися, а чи можу я тобі довіряти? А як ти себе поведеш в тій чи іншій ситуації? А наскільки можна довіряти? А наскільки ти правда говориш, що ти мене любиш, що я тут в безпеці? І вона підсвідомо починає провокувати батьків. І коли батьки не навчені, коли вони не розуміють, що це чиста психологія, що тут немає нічого страшного, що це нормально для всіх батьків, що вони справляються з ситуацією, бо багато хто може подумати, боже, навіщо я це зробив, я не справляюсь, або дитина хвора, а мені не сказали, тут є психіатрія, да? Тобто все, що завгодно можуть думати, але в будь-якому випадку це думки, які, скажімо, по-перше, це стрес, по-друге, це страх, по-третє, це відчай, і це всі емоції, які є, скажімо, негативними. І коли батьки проходять навчання, вони просто розуміють, що це дитина поводить себе так, через те, що вона так само відчуває страх, стрес і відчай. Їй треба прив'язатися до цих нових людей, так? І для того, щоб до них прив'язатися, їй треба навчитися їм довіряти. А щоб довіряти, так, ми так само, коли ми вибудовуємо довірливі стосунки, ми маємо перевірити людину, а чи правда ми їй можемо довіряти, чи правда ми все можемо, про все з нею говорити. Так? І от, в принципі, коли батьки пройшли навчання і знають, вони розуміють, що цей період такий короткотривалий, умовно кажучи. Да? Я не скажу, що він триває так, як медовий місяць до місяця. Ні. Дай Боже, щоби до року, інколи 2-3 роки. Але як надовго затягнеться цей період, якраз залежить від поведінки батьків. І якщо батьки пройшли навчання, вони розуміють, що робити, як робити, да? Що не можна робити ні в якому разі. Бо, наприклад, не дай Боже дати ляпанця дитині, не дай Боже покарати несправедливо дитину. І це відтягне процес адаптації. Да? Не дай Боже зрадити дитину, а дитина інколи робить такі речі, коли виставляє вас в такому невигідному світлі перед оточенням. І ви, захищаючись, можете щось сказати стосовно дитини, да? А це неприпустимо. Ви маєте настільки безумовно любити цю дитину, але для того, щоб безумовно полюбити дитину і вам, як усиновлювачу, треба час, і дитині треба час. І оце цей період ви маєте навчитися, по-перше, розуміти, що відбувається з дитиною, чому вона себе поводить так чи інше, да? Як ви маєте себе поводити в тій чи іншій ситуації, коли це закінчиться, які методи дисциплінування, окрім покарань, ви можете застосовувати для того, щоб, в принципі, виховувати дитину, щоб будувати її самооцінку, щоб будувати з нею довірливі стосунки. Ви маєте розуміти, як дитина переживає втрату. Да? Тобто вона, приходячи в вашу сім'ю, насправді не набуває, вона втрачає. І треба дати їй час, щоб вона цю втрату прийняла, прожила і відпустила.
Втрата мається на увазі оточення,
оточення, батьків, родичів, друзів. Ми ж все її змінюємо. І якщо ми говоримо про усиновлення, то люди, це ще втрата імені. По батькові, це взагалі втрата себе повністю. І якщо ми беремо дитину дорослу, яка вже щось пам'ятає, а я би сказала, що діти після року вже пам'ятають, до року підсвідомо все одно щось залишається. А в таких дітей, де, скажімо, да, через часом вони десь відпустять цю ситуацію, приймуть вас нових, але їм треба час. І чи ви готові до того, що буде відбуватись? Через то навчання – це такий, знаєте, період, по-перше, побачити реально, що буде відбуватись, бо ми не просто розповідаємо. Ми проводимо дуже багато вправ психологічних, коли ти уявляєш себе дитиною. Ви не уявляєте, дорослі люди плачуть. Плачуть чоловіки і жінки, коли вони проживають протягом 40 хвилин життя дитини. Для них це такий стрес і шок, бо коли ми говоримо з ними про їхній перший день, да, як ви зустрінете дитину, і у всіх перше, що говорять, хочуть свято. Хочуть зробити дитині свято. А коли ми їм проводимо вправу, де їх переміщаємо, уявно, ми їх не возимо туди-сюди. Їм просто треба уявити, що їм треба залишити все, що у них є в житті, поїхати невідомо куди, невідомо з ким, і знати тільки те, що їх зустрічають люди, які їх дуже чекають, які їх дуже хочуть, і їм буде добре, люди плачуть. І потім вони розуміють, що насправді не треба свята. Треба просто підтримка, емоційна підтримка в цей момент. Складно і батькам, і дітям. І якби ми це не провели, да, от вони б цього не навчились, вони б це не побачили. Ми проводимо вправи, де люди можуть уявити себе і порівняти життя дитини, яка прожила в звичайній сім'ї, де забезпечувалися її потреби, де батьки її дійсно любили. І дитини, де батьки, скажімо, не мали таких навичок батьківських, не завжди розуміли потреби дитини або не завжди могли їх забезпечити. Да? І як ця дитина, проживши в цій сім'ї навіть 2-3 роки, навіть не до підліткового віку, як вона реагує на світ, як вона бачить дорослих, як вона бачить людей, да? Тобто наскільки вона може довіряти або не довіряти. І чи готові ці батьки, які мають, скажімо, навички турбуватися про звичайних сімейних дітей, чи готові вони турбуватися про дитину, яка має декілька психологічних травм, яка пережила втрати, яка має негативний досвід, інколи пережила насильство. Що робити з цим? Да? Як вона буде реагувати на ту чи іншу поведінку? Тому це навчання, ну, я би, по-перше, радила взагалі всім батькам проходити навчання, навіть не усиновлювачам, да? Тому що ми насправді не знаємо, як правильно виховувати дітей. Нас цьому ніколи не вчили ні в школі, ні в вишах, ні в сім'ї. Ми просто виховуємо за рахунок того досвіду, який переносимо з своїх сімей. А в даному випадку досвіду не досить. Треба знання про те, які є особливості в дітей. Навіть маленька дитина, вона особлива.
Слухайте, в мене океан запитань, і просто мені здається, я ж підросла в якомусь розумінні, в своєму особистому розумінні з того, що ви розповідаєте. Але я там, здається, надибала коментарі щось типу: «Боже, 6 днів, кожного дня треба ходити, як це можна витримати?» А я думаю: «Боже, у мене дочці 13 рік, і я розумію, що я ще повний баран, вибачте, в якихось моментах, і мені мало, хоча у мене доступ до книжок, я, ну, вже, здається, ну, голова варить, виховую вже не так, як мене виховували, да? Якщо там говорити про деструктивні сім'ї і так далі, і тому подібне. Тому я розумію, що мені нічого не вистачає інформації, а люди пишуть, що 6 днів – то якась, ну, прям тягар для людей.
Ні, насправді, коли вони у нас, день проходить дуже швидко. Ви не уявляєте таке враження, що ти тільки зайшов в аудиторію, а день уже закінчився. І більшість батьків говорять про це, тому що є ігри, є фільми, дуже багато емоцій. І завдяки емоціям день проходить дуже швидко. А ігри ми реально відігруємо, ну, як міні-театр, як ролі. Да? Ти стаєш в роль дитини, когось ти обираєш у ролі батьків, ти виписуєш конкретну ситуацію, люди мають в ній спробувати відіграти, як би вони це робили з реальною дитиною. І коли проходить навчання таким чином, по-перше, краще запам'ятовувати, бо йде через досвід і емоцію, а по-друге, дуже швидко йде час. Звичайно, якби це було навчання лекційне, і якби ми подавали весь матеріал з, скажімо, з термінами психологічними, то було би складно. Але матеріал адаптований для людей, які, скажімо, не мають спеціальної психологічної освіти, для людей звичайних, для того, щоб він був зрозумілий, легкий в подачі, і щоб він легко запам'ятовувався. Тому не можна сказати, що це задовго. Єдина проблема в людей, що, звичайно, ті, хто працюють, треба вирішити питання з роботою, відпроситися. Є люди, в яких є вже діти, і їм знову треба проходити навчання, або, скажімо, вперше проходити навчання, але треба десь залишити власних дітей. І це теж, ну, скажімо, до певної міри така спроба адаптуватися, бути усиновлювачами або прийомними батьками, або опікунами. Бо перше, що я би радила людям, які прийняли рішення взяти дитину, і з ними ще ніхто ні про що не говорив, сісти і скласти свій розпорядок дня. Подивитися на нього, о котрій встають, що люблять робити, які у них є звички, від яких їм складно відмовитися. Да? Тобто, не знаю, ранкова кава, або зустріч там на вихідні з друзями, з родичами, або ще щось, і спробувати це все зламати в своєму житті. Бо перше, з чим вони зустрінуться, коли візьмуть дитину, весь їхній звичний устрій, він просто зламається. Зламається через те, що, ну, скажімо, перше, з чим зустрічаються усиновлювачі, діти після влаштування в сім'ю довгий період часу не можуть спати. Не можуть спати, бо це стрес, це страх, вони переживають ці негативні емоції, не можуть з ними справитися. І усиновлювачі, які взяли дітей, відверто говорять про те, що інколи просто розчерговують ці ночі один з одним, якщо це подружня пара, а досить часто приходять одинокі люди, які хочуть усиновити дитину. Да? І от їм треба подумати, хто їх підстрахує. Mm-hmm. Бо в тебе не буде можливості вийти, закрити двері і відпочити. Ти маєш бути весь час. Ти звик ходити до магазину, ти звик ходити, хтось звик в театр, хтось в кінотеатр. Навіть за умови війни ми все одно якось адаптувалися і живемо. А тобі треба уявити, що ти йдеш в магазин, і з тобою йде ще хтось. А в цьому магазині може статися істерика, або дитина буде брати все те, що вона хоче, а як ти будеш поводитись? Або дитина в цей час звикла спати, або боїться людей. І, тобто, будь-що, що ти написав на цьому листочку, описуючи своє звичне життя, ти маєш його проаналізувати, ти маєш подумати, чи готовий я відмовитись ось від цього, від цього, від цього. Да? Да, я врешті-решт отримаю дитину і позитивні емоції, але до того, як я їх отримую, я маю пережити всі зміни. А ну, не всі готові до змін, не всі гнучки. Да? Є люди, яким складно змінюватись взагалі. І от, до речі, якраз на навчанні тренери, одне з їхніх завдань – подивитися, чи люди готові до того, щоб взяти дитину. Да? І от одне із таких вправ, коли ми робимо, ми дивимося, наскільки люди готові від того чи від іншого відмовлятися. Коли ти просиш просто написати на папірці три звички, а потім по одній їх викинути, ну, бувають моменти, що люди папірець не можуть з написаною звичкою викинути, не кажучи про те, щоб від цього відмовитись в житті. І тут, розумієте, тут, якщо людина не готова відмовитись від своїх звичок, то вона не буде підстосовуватись під дитину. Вона буде дитину ламати під себе і підстосовувати під себе. Вийдуть конфлікти. Конфлікти вийдуть на втому, негативні емоції і на те, що хтось в певний період часу прийме рішення, що даремно взяв дитину і спробує повернути. І, на жаль, в Україні є випадки, коли люди взяли дитину і через певний період часу повертають.
Я не можу впоратися, да?
Да. Хтось місяць, хтось рік, хтось два, хтось 10 років виховував дитину, а потім в підлітковому віці каже, заберіть. Бо тут зіграли гени. Ні, не гени. Просто ми маємо розуміти, що підлітковий вік загалом складний. Да? Навіть з нашими рідними дітьми є виклики. Дитина від нас сепарується. А тут у дитини були травми, вони мали би вилитися в те чи інше. І як ми реагуємо на поведінку дитини? Чи правда ми чуємо нашу дитину? Чи правда ми забезпечуємо її потреби. Бо я завжди говорю про те, що поведінка дитини – це віддзеркалення нашого поводження з нею. Якщо ми її чуємо, якщо ми її поважаємо, якщо ми її любимо, безумовно, їй не треба заслуговувати нашу любов певними речами, дитина буде абсолютно нормальна. Дитина буде любляча, віддаюча і буде нормально себе поводити.
Пані Олю, мені просто цікаво, як ви визначаєте, що двоє людей, чи не двоє, мабуть, і одна жінка, да, може усиновити дитину, що вони підходять, щоб за якими критеріями ви оцінюєте цю готовність, щоб не вийшло так, що через рік, або, як ви сказали, через 10 дитину не повернуть, бо жіночка чи сім'я скажуть, ми, мабуть, що не розрахували наших ресурсів.
Знаєте, ну, окрім того, що у нас є державою визначений певний перелік документів, який підтверджує, що люди можуть утримувати дитину, да, це фінансовий дохід, що у людей є житло, де вони можуть облаштувати місце для проживання дитини, да, тобто окремий куточок, тобто спальне місце, місце для ігор, для уроків. А, крім того, що переконуються, що батьки достатньо здорові, щоб піклуватися про дитину, да, не мають захворювань, які їм могли би заважати. Крім того, що переконуються, що батьки мають відповідну поведінку, не були засуджені за певні злочини. Ну, от скажімо, крім того, що збираються певні характеристики про цих батьків, да, у тренерів є ще додаткове завдання подивитися, наскільки вони емоційно готові прийняти дитину. Не лише дотрималися формальних умов, да, а емоційно. І це якраз про те, скажімо такі, певні для мене є критерії, які дуже важливі. Одна із важливих критеріїв – це, а наскільки батьки готові прийняти біологічних батьків дитини. Наскільки вони можуть їх нормально сприйняти, зрозуміти, вибачте, бо дуже в багатьох людей є певний протест. Протест, тому що, ну, по-перше, коли приходять останнім часом кандидати на усиновлення, на прийомну сім'ю, на опіку, багато хто говорить, прийшов через те, що була реклама, що треба брати дітей, діти залишаються без батьків, війна, думають про те, що батьки загинули. Насправді, таких дітей досить мало. Там, де батьки загинули, або у батьків ЗСУ, або у батьків в полоні, зазвичай є досить така, скажімо, сильна підтримка родичів, побратимів, найближчого оточення сім'ї. І ці діти не виходять в систему. Вони відразу залишаються в своєму оточенні і чекають, поки, якщо є можливість, що батьки повернуться з часом, батьки повернуться і заберуть їх. А найчастіше до нас виходять діти, батьки яких не справилися з їхнім вихованням. І це можуть бути діти... Батьки, які виросли самі в інтернаті. Виросли в інтернаті, не вміють турбуватися про власну дитину. Вони недолюблені, вони самі шукають любові. Вони ще не можуть віддавати свою любов дитині в повній мірі. І через це виникають певні труднощі. Вони можуть залишити дитину для того, щоб насолодитися стосунками з кимось іншим, да, із свого оточення. Вони можуть через травми, які пережили, почати зловживати алкогольними або наркотичними речовинами. Вони можуть просто не вміти турбуватися про дитину, дитина захворіє, і в якийсь момент вони зрозуміють, що вони стомлені, виснажені, і їм легше віддати дитину, ніж далі продовжувати, ну, знущатися себе і не давати своєму організму відпочивати. Плюс їхнє оточення зазвичай їх засуджує, і їм складно справитися з цією ситуацією. От фактично така дитина виходить до нас. Да? Тобто це дитина, яку часто залишали голодною, з якою не спілкувалися, не гралися. Це дитина, яка, ну, не мала, скажімо, іграшок таких, щоб гарно розвиватися. Да? Вона чудова дитина. Вона прекрасно буде розвиватися в іншій сім'ї. Але да, вона жила з батьками, які могли зловживати. Вона жила з батьками, які могли вдарити, бо і по-іншому не вміють виховувати. Вона жила з батьками, які могли її змушувати жебракувати для того, щоб вижити самим. Тобто вона прожила певну історію, да, таку, ну, скажімо, складну. І от коли ти маєш взяти цю дитину, ти підсвідомо ставиш себе на місце і думаєш, я краще, ніж її батьки. А ти не маєш права так думати. Бо дитина считає твоє ставлення до її батьків. І які б вони не були, діти їх люблять. От люблять такими, бо інших батьків у них не було. І батькам, які приймають дитину уже в свідому, да, рік це свідомий фік, дитина вже була з батьками, дитина вже полюбила цю маму, да, вона її забуде з певним часом, да, а може й не забуде. І от оце перший виклик. Да? От важливо зрозуміти, чи батьки будуть засуджувати і зневажати. І от якщо будуть засуджувати і зневажати, це ті батьки, які з часом, коли дитина почне себе, скажімо, поводити, ну, не досить гарно, коли почне їх провокувати, вони скажуть, ні, це гени. Або коли вони самі по відношенню до дитини почнуть ставити жорсткі рамки і, скажімо, не прислухатися до її бажань, не враховувати її думку, а дитина в підлітковому віці прогнозовано почне протестувати проти цих рамок, знову буде. Це не ми винні як батьки. Це гени, розумієте? Mm-hmm. От для того, щоб не було звинувачення рідних батьків дитини, важливо, щоб вони її прийняли. Це перше. Друге, те, що я вже сказала, що батьки готові змінити своє життя. Третє, що вони готові почути дитину і адаптувати умови свого життя під потреби дитини. Да? Тобто, якщо певний період часу ми не рекомендуємо, щоб в сім'ю ходили гості після влаштування дитини, до того часу, поки дитина звикне, то батьки готові обмежити свої контакти зі своїми друзями. Готові не обговорювати історію дитини з сторонніми людьми. Да? Готові, якщо дитина має рідних, які просто не можуть про неї турбуватися через свій вік. Скажемо, є бабуся. Бабуся абсолютно адекватна, нормальна, яка любить цю дитину, в якої встановлені з нею стосунки, але вона через стан здоров'я не може оформити опіку. І а чи готові батьки, які беруть дитину, підтримувати цей контакт? Адже для дитини це важливо. Чи готові батьки прийняти дитину? От вони уявили собі якусь там картинку, да? Хочемо футболіста, хлопчика, буде гарно навчатись, буде успішний, допустимо, да? А їм треба уявити, що да, вони візьмуть хлопчика, а він буде не футболістом, модельєром, тому що йому буде подобатися гратися з ляльками. Ми ж не знаємо, яку дитину вони отримують врешті-решт. Да? От наскільки вони готові прийняти дитину такою, якою вона є, чи не будуть її ламати. І є ще, скажімо, такий один варіант, коли приходять батьки, які втратили власну дитину, і вони хочуть усиновити дитину, і наскільки вони готові з усиновленої дитини не ліпити власну дитину, да? Не насаджувати її звичок, її улюблених ігор, чи вони все-таки будуть пробувати з прийомної дитини зробити, скажімо, свою. От такі основні нюанси, на які ми звертаємо увагу. А ще дуже важливо – методи виховання. Прям є цілий такий блок, коли ми відстежуємо, як будуть виховувати. Один із важливих аспектів, що батьки не будуть проявляти насильницької поведінки по відношенню до дитини, як психологічної, так і фізичного насильства. Да? Тобто покарання, в принципі, які вони їх не має бути. Мають бути логічні наслідки, має бути заохочення, має бути похвала, має бути любов, має бути власний приклад, але точно не покарання.
На вашому місці я мала можливість ще спілкуватися із двома сімейними парами, які усиновили дітей, які зараз проходять свій процес. І мені так приємно чути оці стадії, про які ви говорили, медовий місяць, термін випробування або період випробувань. І гості програми теж згадували про це і говорили, що ми вже це пройшли. Я дивлюся, що дуже хороші учні є цієї школи, школи батьківства. У нас залишаються лічені хвилини. Якщо ми зможемо ось ті коментарі, які я згрупувала по певним категоріям, одним-двома реченнями, да, спробуємо. З приводу розтягнутості терміну всього процесу, дехто написав, що в своїх можна народити трійку, допоки ти усиновиш дитину.
Правда, термін триває приблизно рік. А зараз можна подовжити документи ще на рік, а в період воєнного часу у нас там є ще одна постанова. В принципі, загалом 3 роки може тривати процес, щоб відібрати дитину. Да? Ну, якщо взяти, що вам пощастило, ви здали документи, ви пройшли навчання, ви досить швидко знайшли свою дитину, поїхали з нею, встановили контакт там протягом 2 тижнів, місяця, і далі подається справа до суду. І тут уже все залежить від того, скільки буде засідати суд. Скажемо так, термін може тривати в середньому, ну десь від півроку, загалом весь процес. Угу. Ну і правда, рік, інколи довше.
Якщо готові документи і людина пройшла навчання, то ось це наскільки їй часу вистачає? Якщо вона не встигла до якогось конкретного часу дитину всиновити, то їй потім повторно треба все проходити?
Якщо людина пройшла навчання, в неї є рік, щоб знайти свою дитину. Да. Угу. Через рік вона може поновити свою заяву, написати, що вона просить продовжити термін пошуку дитини. Їй не треба проходити повторне навчання. Вона просто подає оновлений пакет документів, тих документів, які там закінчились. Довідку про доходи, довідку про стан здоров'я, в принципі, довідку про несудимість. Все.
Пишуть, що не всі діти у дитячих будинках позбавлені батьківських прав. Як ось цей момент впливає на процес усиновлення і чому позбавлення батьківських прав такий тривалий процес?
Правда, не всі діти позбавлені батьківських прав. До будинків дитину можуть здати батьки за власною заявою, на жаль. І дитина може перебувати там довгий термін часу без позбавлення батьківських прав. Для усиновлення можуть підходити лише діти, які мають статус сироти або позбавлені батьківських прав через суд рішенням суду. А на жаль, статус позбавлення батьківського піклування, він має біля 14 підстав. І от частина з цих підстав передбачає усиновлення дитини, а частина не передбачає. Якщо, наприклад, батьки, тобто статус у дитини є, дитина позбавлена батьківського піклування, але батьки перебувають в місцях позбавлення волі. У батьків дитина відібрана без позбавлення батьківських прав, але статус є. Батьки в полоні, батьки в ЗСУ, батьки в непідконтрольній території, батьки визнані недієздатними. Тобто це всі випадки, коли дитину можна взяти в прийомну сім'ю, під опіку в дитячий будинок сімейного типу, але не можна усиновити. Тому правда, є певні обмеження. Не всі діти підлягають усиновленню.
А що ви скажете про такий коментар? Масово кидається до усиновлення, бо усиновлення дитини дає можливість оформити бронь від мобілізації.
Є такий нюанс. І тут, знаєте, ми навіть більше того скажемо, що останнім часом кількість чоловіків, які проходять навчання разом зі своїми дружинами, да, вона значно зросла, це правда. І це теж один із виклик тренерів, коли ти маєш подивитися і з'ясувати справжню мотивацію. Бо ми теж дивимося, наскільки батьки чому прийшли. Да? Прийшли, бо хочуть допомогти дитині, прийшли, бо хочуть дитину, чи прийшли, бо дійсно хочуть бронь. Є певний ризик, правда. І є досвід, коли батьки прийшли навчання, отримали дитину, виїхали за кордон, і потім мама повернулася і залишила дітей, сказала, що все, ми їх більше не хочемо. Чоловік залишився за кордоном, був у нас такий досвід. Це точно не та мотивація, яка би мала би вести батьків до того, щоб прийти в усиновлення.
Ще є цілий ряд питань, не встигаємо їх озвучити. Можливо, це і добре, може ви знайдете час, і ми ще раз з вами зустрінемось. Але скажіть останній момент про ось цю хімію, яку ви обмовились. Безумовна любов. Як це прийняти? Не кожна людина може отаку безумовну любов проявляти навіть і до своєї дитини. Таке буває теж. А тут, якщо говорити про дитину, яку серцем треба прийняти – звідки це взяти, ось цю безумовну любов?
Мені здається, що воно або є, або його немає. Коли ти, в принципі, отримуєш задоволення від спілкування з дітьми, коли тобі подобаються діти, коли ти можеш підійти до будь-якої дитини на вулиці, друзів, і ти розумієш, що тебе не дратує, коли дитина бешкетує, не дратує, коли дитина кричить, не дратує, коли в дитини щось не виходить, то, в принципі, ти можеш прийняти будь-яку дитину. Да? Тобто ти сам маєш подивитися на себе і проаналізувати, як я себе почуваю, коли поряд зі мною діти, да? Коли всі там бігають, шумлять, бо діти – це шум, це постійний рух, це постійна активність, і якщо тобі в цій ситуації ок, то мені здається, що ти дитину приймеш. І є ще одна порада батькам, ми її завжди радимо, що коли ви зустрінетеся з дитиною, звичайно, не так, щоб дитина те бачила, але понюхайте її, бо ми все одно ссавці, да? І для нас дуже важливо ці феромони, запах. Да? І якщо ти не можеш прийняти цей запах з першої зустрічі, то не ризикуйте. Вам буде складно зійтися з цією дитиною. І ще так, знаєте, от це як чоловік із жінкою. Ну, якось же ми один одного обираємо, ми ж розуміємо, що з цією людиною ми готові прожити все життя, а з іншою ми не готові сходити на побачення або просто навіть то виришувати. Так само з дитиною. Ти побачив дитину і ти розумієш, це моя дитина, я готовий.
Безмежно вдячна вам за цю розмову. Спасибі за те, що я набула за сьогоднішню програму всередині. Я хочу вам сказати, до наступної зустрічі. Домовились?
Так.
Друзі, це була програма «Майстерня» і наша гостя Ольга Мороз. Вона є тренеркою благодійної організації «Надія і житло для дітей». Спасибі вам.
Дякую. Сподіваюся, що усиновлювачів буде більше.